Чарбатый талер. Андрей Федоренко. Частина другая. Поплавы. Раздел 18. Казочки. Раптом хтось кашлянув у темри. Тады почувся голос. Казочки рассказываете, Иванович. Оксана от нечаканности межволю ускрикнула. Хлопцы поускоквали на ноги. От плота отделилась постать, ступила ближей. Усе, познавши, уздыхнули с полегкою. Гэта был дед Макар. Як ён умудрился так тихо подысти, что никто не почул? И кольки часу стоял так, маучком слухаючи? Навошта ему гэта? «Что ж вы дзяцей спалохали?» – незадаволенно сказал батька. «Дзяцей? Это добрые дети!» Дед Макар покосился на хлопцев. Видать, ему хотелось рассказать про украденный телевизор. Але промаучал. Присел на кукишки, отшукал потухлым куродами кавалочек коры, долго дзьмухаў на яе. Добился такие скрынки, прикурил. У агеньчику цигареты на миг дзіўна бліснули его глибокие вочи. Оксана притулилася до батьки. «Чув я», – промовив дед, пыхкаючи дымом танны цигареты. «Казочки усё гэта. На что отлумить малым голову? Хай бы лепш работу, якую рабили, батькам помогали. Корысть была б, и не тягалися бабы дзе». «Казочки?» – перепытал батька. «Вось такі ж хлопчык, як гэтая з-пад Барысава, неяк зауважыў птушку, якая насіла ў сваё гняздо штосьці бліскучае. У гняздзе аказалася груда манет 16-го стагоддзя, прускіх, польскіх і расійскіх. Другі ж такі ж хлопчык з Наваградчыны выпадкова капнуў зямлю палкаю і натыкнуўся на скарб польска-літоўскіх манет 17-го стагоддзя. Вось вам і казачкі. Дык і ў нас капаюць бы краты, а што толку? Адно не даюць зямельцы спакою. Вось яна і радзіць перастае, зямелька наша». «Что вы, дед Макар?» – запярэчыла Оксана. «Наадварот, зямлі чужога не трэба. Яна выштурховывае сябе розныя камяні, жалеза. Правда ж, тата?» Але бацьку, відаць, не дуже хацелася ўступаць у палеміку з няпрошаным гостем. Ён неахвотна пацвердзіў. «Правда. Усё, дачка, пара спаць». І падняўся. «Грэх зямельку чапаць», – гнуў сваё дзед. «Капаюць, рыюць, што лета. А чаго рыюць, што шукаюць? Усё нечага не хапае людзям. А я так думаю. Калі б было, што ў зямельцы нашай, даўно знайшлі б. Правільна я разумею?» Ніхто яму не адказваў. «Іванавіч», – звярнуўся раптам дзед да бацькі, – «вось вы, я ведаю, крыўдуеце на мяне. Пагаварыць не хочаце. Дзецям і то ўвагу далі, а я, значыць, нічога не разумею, стары пень. Так выходзіць?» «Не, не так», – адказаў бацька. «Калі б вы не стаялі цішком ля плота, а падышлі да нас, і вы паслухалі б. Да вы і так слухалі». «Крыўдуеце», – паўтарыў дзед. «А за што? Плот вашай маці зрабіў? Зрабіў. Дрывамі памог? Памог. Рыбкаю, грыбамі». «За гэта я вас паважаю», – суха адказаў бацька. «А крыўдую трохі толькі за адно. Вы робіце ўсё гэта, а потым хваліцеся ўсяму пасёлку, які вы добры». «А як жа інакш?» – шчыра здзівіўся дзед Макар. «Я ж стары, вось і люблю пагаварыць, і вы, Іванавіч. Будзеце старымі, і яны вось дзеці. Тады пабачыце, што за радасць». «Доброй ночи!» – кинул батька. «Ходим, Оксана!» Батька пошел у двор. Честь кинулся, перед веснечками зловил за руку Оксану и шапнул. «Выйди завтра на улицу, мы покажем тебе будан. У нас есть третья монета!»
Мы перагарнулі новыя старонкі твора Андрэя Федарэнкі «Шчарбаты талер». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.